Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 24. mart. Vijesti dana. Sastanak Osmorke i Hrvatske demokratske zajednice BiH u Mostaru o formiranju vlasti. Inspektori provjeravaju doktorat Sabije Izetbegović na Univerzitetu u Sarajevu. 5 godina od smrti Davida Dragičevića, njegov otac Davor dao rok da osveti sina. Crnogorska policija potvrdila identitet uhapšenog kralja kriptovalute iz Južne Koreje. Desničari na protestu protiv sporazuma sa Kosovom blokirali centar Beograda. Sjedinjene Države izvele vazdušni napad na proiranske grupe u Siriji. U Francuskoj se nastavljaju protesti zbog penzijske reforme francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, a nemiri širom zemlje su doveli do odlaganja posjete britanskog kralja Charlesa III. Vrijeme sutra oblačno i nestabilno, sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 13 do 18, na jugu do 20 stepeni. U emisiji još poslušajte. Advokat Veselin Radulović govori o najnovijem hapšenju visokog policijskog funkcionera po nalogu specijalnog tužioca.
Zabrinjavajuće te stvari koje se dešavaju, ali ja očekujem i nadam se da će specijalno tužilaštvo prije svega odraditi svoj posao profesionalno i da u budućem toku postupka rezultat njihovog rada neće ostaviti prostora za sumnje da je tu bilo čega osim profesionalnog postupanja.
Da li je u Srbiji moguća kafana bez duhanskog dima? O prijedlogu Ministarstva zdravlja da se zabrani pušenje u ugostiteljskim objektima govore Beograđani Nemanja, Mira i Mihajlo.
Ja prvi ne bi sedeo u kafiću da ne mogu da pušim.
Ne treba da trpe nepušači dim koji prouzrokuju pušači.
Nije moguće i mislim da će da se taj zakon krši.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Mostaru su se sastali delegacije Hrvatske demokratske zajednice BiH, Socijaldemokratske partije BiH i njihovi partneri kako bi razgovarali o formiranju vlasti na nivou Federacije BiH. Nakon sastanka medijima je predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović rekao.
Danas smo raspravili sve teme i pripremili 2 sporazuma koji smo međusobno i su potpisali. Na tragu onih sporazuma i smjernica koji smo već prije potpisali za razvoj Bosne i Hercegovine, a ono što se tiče znači ustavnih ovlasti kad je pitanje federacija, dogovorili resore, tako da danas možemo vrlo jasno govoriti koji resori od 16 njih pripadaju jednoj koaliciji stranaka, odnosno drugoj koaliciji stranaka, i time obavezivali neke datume do kada moramo imenovati ministre. Mislim da tamo piše da do kraja utorka, a to je 28. ožujka, koalicijski partneri trebaju dati imena sukladno ovom rasporedu.
Govorio je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a. Da podsjetim, Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio odluku da su izmjene izbornog zakona BiH kao i amandmani na Ustav entiteta federacije u vezi sa formiranjem vlasti, koje je donio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt, u skladu sa Ustavom BiH. Sud je odlučivao po zahtjevu Željka Komšića, člana predsjedništva BiH, i Šefika Džaferovića, koji u vrijeme podnošenja zahtjeva bio predsjedavajući predsjedništva.
slobodnaevropa.org.
Danas se navršava tačno 5 godina od pronalaska tijela ubijenog Banjalučanina Davida Dragičevića, koji je nestao u noći 18. marta 2018. godine i čije je tijelo pronađeno 6 dana kasnije. Davidov otac Davor Dragičević na mjestu gdje je pronađeno tijelo dao je rok tužilaštvu Bosne i Hercegovine do 25. decembra da se procesuira ubistvo ili će, kako je rekao, on sam krenuti u osvetu.
Danas se navršava 5 godina gdje su pokušali sve ne bili Davida našeg prikazali kao lopova, narkomana, samoubicu. Danas se navršava montiranje dokaza. Danas se navršava sve ovo što se događa unazad 5 godina je rezultat ovog surovog zločina. Rezultat da su oteli, mučili i ubili dijete od 21 godinu. Od 25. decembra ja, Davor Dragičević, 7.4.2018. sam rekao, idem po besu, po osvetu. Nikakvu odgovornost ne preuzimam za svoje dalje korake. Ja ću osvetiti Davida Dragičevića, to ovdje javno, zdrave i čiste pameti govorim.
govorio je Davor Dragičević, otac ubijenog Davida. Vlada Republike Srpske donijela je odluku da prekida saradnju sa Sjedinjenim Državama i Velikom Britanijom, jer se, kako su naveli, miješaju unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Time se aludira na stav ove dvije zemlje da državna imovina pripada Bosni i Hercegovini, a ne Republici Srpskoj, kako to traži ovaj BH entitet. Istovremeno donesen je i nacrt zakona koji će podrazumijevati obavezu prijavljivanja svih transakcija i svega što rade nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva. Predsjednik upravnog odbora Transparency International BiH Srđan Blagovčanin za naš program ocjenjuje da se tim potezima, uz već usvojeni nacrt zakona kojim se kriminalizuje kleveta, Republika Srpska pretvara u mini Bjelorusiju unutar Bosne i Hercegovine.
Mislim da je nesumnjivo jasno da se Republika Srpska kreće u vrlo opasnom pravcu, dakle povećanja represije, odnosno jačanja represivnih metoda i odnosa prema neistomišljenicima režima, odnosno one koje on targetira ili prepoznaje kao prijetnju. U svakom slučaju takva praksa je neprihvatljiva, stvorit će okruženje koje je gotovo nemoguće za rad medijima i organizacijama civilnog društva. I zapravo to i na najbolji način razotkriva autoritarnu prirodu režima Milorada Dodika. Pa ovo što Dodik sada radi, dakle, se podsjeća na oblik režima, recimo, kakav imate u Bjelorusiji. Dakle, tu vrstu zakonskog okvira, tu vrstu progona istomišljenika, dakle, tu vrstu atmosfere javnog linča koja se kreira, dakle, orkestrirane kampanje i lova na vještice. Sve ovo treba pogledati malo i u širem kontekstu i shvatiti, dakle, u regionalnu jednu dimenziju, staviti pogoršanje odnosa između Milorada Dodika i predsjednika Srbije Vučića i, dakle, zapravo njegove želje da sam gradi jednu poziciju i stvara zapravo eventualno ucjenjivački, pregovarački potencijal i prema međunarodnoj zajednici i prema predsjedniku Srbije.
Bio je to predsjednik upravnog odbora Transparency Internationala BiH Srđan Blagovčanin.
U ovosedmičnom TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o slobodi izražavanja i kršenju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. 18. marta u Banjoj Luci napadnuti su novinari i aktivisti BH Povorke Ponosa, a od mjeseca jula Free Media Helpline zabilježila je 40 slučajeva navodnih kršenja građanskih prava. U emisiji gledajte. Da li se građani Bosne i Hercegovine mogu osjećati sigurno? Gošća emisije Zlatiborka Popov-Momčinović, profesorica na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.
Građani i građanke su apsolutno nesigurni u našem društvu. Nažalost, u društvu u kojem institucije ne funkcionišu.
Mladi gube povjerenje u državne institucije i policiju, govori novinarka i aktivistica Melani Isović.
Policajac je rekao da je najbolje da odemo dakle smo došli, jer on ne može da garantuje za našu sigurnost.
Da li je sistem tu da nas zaštiti, govori urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović.
Ja ne znam na koji način treba da o ljudi iz ovog sistema shvate da su najviše oni ugrozili sistem, ne niko drugi.
Emisiju gledajte od subote 25. marta na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Raste broj zemalja koje podržavaju stvaranje specijalnog tribunala uz podršku Ujedinjenih naroda koji bi Rusiju smatrao odgovornom za agresiju na Ukrajinu, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Prema navodima Ukrajine, desetine hiljada mogućih ratnih zločina izvršile su ruske snage otkako su napale Ukrajinu u februaru prošle godine. Više od 74.500 ovakvih zločina prijavljeno je u Ukrajini od ruske invazije, prema kancelariji glavnog tužioca u Kijevu. Izvesti ih pred sud nije jednostavan zadatak. Ukrajinske zapadne vlasti kažu da postoje dokazi o ubistvima i pogubljenjima, granatiranju civilne infrastrukture, prisilnim deportacijama, otmicama djece, mučenju, seksualnom nasilju i nezakonitom pritvoru. Kako se istražuju ratni zločini u Ukrajini? Poslušajte u prilogu Adnana Čomara.
Rusija je više puta negirala da su njene snage počinile zločine ili napale civile. Uspješno procesuiranje ratnih zločina zahtijeva visok standard dokaza u situaciji kada je pristup osumnjičenima i mjestima zločina često ograničen i postoji preklapanje nadležnosti između domaćih i međunarodnih sudova. Tribunal sa sjedištem u Hagu vodio je najveće istrage o najistaknutijim osumnjičenima, istražujući ratne zločine kao i šire zločine protiv čovječnosti i genocida. Otkako je istraga pokrenuta prije godinu dana, tužilac Međunarodnog krivičnog suda Karim Khan posjetio je Ukrajinu 4 puta. Nalozi za hapšenje Vladimira Putina, predsjednika Rusije i Marije Lvove-Belove, ruske komesarke za prava djeteta, teoretski označavaju prvi korak ka eventualnom suđenju, iako je u sadašnjim uslovima hapšenje i suđenje ruskog predsjednika gotovo nezamislivo. Čak i da se to dogodi, prethodni slučajevi Međunarodnog krivičnog suda su pokazali da je teško osuditi najviše zvaničnike. Za više od 20 godina sud je izrekao samo 5 osuđujućih presuda za osnovna krivična djela, a nijedan od najviših zvaničnika nije osuđen. Ratni zločini se također mogu procesuirati na sudovima u Ukrajini, kao i u sve većem broju zemalja koje vode sopstvene istrage. Postoje planovi za stvaranje novog tribunala za krivično gonjenje ruske invazije, koju Moskva naziva specijalnom vojnom operacijom, kao zločin agresije. Međunarodni krivični sud ne može podići takvu optužbu zbog zakonskih ograničenja. Ukrajinski tužioci za ratne zločine rade sa mobilnim pravosudnim timovima uz podršku međunarodnih pravnih stručnjaka i forenzičkih timova. Oni istražuju navodna kršenja međunarodnog prava nedugo nakon što je invazija počela. Domaći sudovi fokusiraju se na zločine direktnog počinioca. Najmanje 26 osumnjičenih za ratne zločine suđeno je i osuđeno za silovanje i ubistvo, granatiranje stambene infrastrukture, okrutno postupanje i pljačku prema ukrajinskim tužiocima. Ali pokušaj da se ruske vođe i komandanti drže odgovornim za radnje počinjene po njihovom naređenju će najvjerojatnije potrajati godinama. Wayne Jordash, vođa mobilnih pravosudnih timova raspoređenih da podrže ukrajinsku istragu, navodi.
Teži posao pokušaja da se izgrade složeni i združeni slučajevi koji utvrđuju odgovornost onih u višem političkom i vojnom rukovodstvu je zadatak koji tek treba obaviti.
Dokazi se međutim prikupljaju, a Jordash dodaje.
Ono što je jasno iz istrage tužilaštva tokom prošle godine jeste da postoji zločinački plan i da je ruska vojna operacija zločinačka, u smislu da ne možete nastojati da ugasite ukrajinski identitet bez masovnog počinjenja ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti i vjerovatno genocid.
Europska unija je nedavno najavila stvaranje Međunarodnog centra za procesuiranje agresije u Ukrajini, koji je pod nadležnošću Europskog tužilaštva Eurojust, također u Hagu. Ovo bi na kraju moglo da bude osnova za novi tribunal. Zločin agresije je široko definisan kao invazija na drugu suverenu državu ili pokušaj sticanja političke i vojne kontrole nad drugom suverenom državom. Iako je Međunarodni krivični sud stalni svjetski sud za svjetske ratne zločine, on ne može suditi za agresiju. Astrid Reinziger-Koračini, predavačica međunarodnog prava na Univerzitetu u Beču i ekspertica za zločine agresije, navodi.
Rat je zločin, ali nije ratni zločin.
Kako bi premostili ovaj jaz nekažnjivosti, Ukrajina i nekoliko njenih zemalja saveznica, uključujući Sjedinjene Američke Države i Europsku uniju, zalaže se za ad hoc tribunal za agresiju. Prema međunarodnom običajnom pravu, šefovi država, šefovi vlada i ministri vanjskih poslova imaju imunitet od krivičnog gonjenja pred nacionalnim sudovima. Tribunal koji bi mogao krivično goniti ruskog predsjednika Vladimira Putina za agresiju bi stoga morao biti novi međunarodni sud, zasnovan na izvoru međunarodnog prava, kroz multilateralni sporazum. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Crnogorska policija potvrdila je identitet uhapšenog kralja kriptovaluta iz Južne Koreje, Dokvona, i njegovog saradnika, koji su juče uhapšeni u Crnoj Gori. Do hapšenja je došlo tokom pasoške kontrole na podgoričkom aerodromu na letu za Dubaji, kada su pokazali falsifikovane pasoše Kostarike. Detalje ima Miloš Rudović.
Identitet južnokorejskih državljana Do Kwona i Hon Chan Diuna, koji su 23. marta uhapšeni u Crnoj Gori, je potvrđen. Saopšteno je iz Crnogorske uprave policije. Do Kwon i Hon Chan Diun zadržani su nakon saslušanja u osnovnom državnom tužilaštvu, a kako je najavljeno iz policije, protiv obojice će biti podnijeta krivična prijava za krivično djelo falsifikovanja isprave. Podsjetimo, oni su uhapšeni na podgoričkom aerodromu zbog falsifikovanja putne isprave jer su prilikom pasoške kontrole na letu za Dubaj upotrijebili falsifikovane pasoše Kostarike. Nakon postupka pred osnovnim sudom za falsifikovanje, oni će biti sprovedeni sud iz istragu Višeg suda u Podgorici, vezano za međunarodnu potjernicu Interpola Seul. Inače, za Dekvonom je izdat nalog za hapšenje u Južnoj Koreji u septembru prošle godine, kada se kriptovaluta Terra srušila. On se sumnjiči za prevaru od 40 milijardi dolara nakon što je propala kompanija čiji je suosnivač. Dok on u Crnoj Gori boravio sa lažnim dokumentima, sa Hon Chan Diunom, potvrđenim iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Radio Slobodna Evropa poslala je upit američkim institucijama da li će tražiti njihovo izručenje. Tokom prošle godine postojale su sumnje da se Dek Won jedno vrijeme krio i u Srbiji, ali ti navodi nikada nisu potvrđeni. Kompaniju je osnovao, navodi Forbes, koristeći blockchain tehnologije kako bi razvio efikasni sistem plaćanja. Kriptovaluta je privukla 40 miliona korisnika kada je lansirana u januaru 2018. Navodi se u kratkoj biografiji Dokvona na sajtu Forbesa.
Po nalogu specijalnog tužilaštva uhapšen je vršilac dužnosti pomoćnika direktora uprave policije za sektor za borbu protiv organizovanog kriminala Dejan Knežević, koji je u prethodnom periodu reizabran na to mjesto u policijskoj hijerarhiji i ranije nagrađivan. Ovo nije prvi policijski službenik koga specijalno tužilaštvo sumnjiči za krivično djelo stvaranja kriminalne organizacije i druga krivična djela. Podgorički advokat Veselin Radulović za naš program između ostalog odgovara na pitanje koliko duboko bi mogla da seže mreža koja povezuje podzemlje i dijelove institucija u Crnoj Gori.
Gospodine Raduloviću, da li je za vas iznenađenje hapšenje visokog policijskog funkcionera, prethodno nagrađivanog i reizabranog? Naravno, u međuvremenu su otvorene potrage za još jednim brojem policijskih službenika, neki su također privedeni, akcija se nastavlja. Kako jednostavno to objašnjavate?
Pa sva ta hapšenja visokih policijskih funkcionera naravno djeluju zabrinjavajuće za svakog građana Crne Gore, konkretno hapšenje pomoćnika direktora Dejana Kneževića za mene jeste malo iznenađujuće, jer čini mi se da on nije ranije dovođen u vezu sa nekim kriminalnim aktivnostima ili sa bilo čime što bi se moglo tumačiti kao nezakonito. Naravno, u tom pravcu treba poštovati trenutnu pretpostavku nevinosti kada je on u pitanju, ali i kada su druga lica u pitanju. Svakako da je, ponavljam, zabrinjavajuće te stvari koje se dešavaju, ali ja očekujem i nadam se da će specijalno tužilaštvo prije svega odraditi svoj posao profesionalno i da u budućem toku postupka rezultat njihovog rada neće ostaviti prostora za sumnje da je tu bilo čega osim profesionalnog postupanja. Da li će tako biti, vidjet ćemo. Opet kažem, treba dok postupak taj traje poštovati pretpostavku nevinosti i uzdržavati se od nekih komentara koji bi se mogli tumačiti kao pritisak na nadležne organe i nešto što bi moglo da oteža položaj tih lica eventualno pred postupkom ako on bude pokrenut.
Također postavlja se i pitanje koliko duboko može da seže mreža koja povezuje podzemlje i eventualno dijelove institucija ili pojedince u bezbjednosnom sektoru.
Pa može da doseže, nažalost, prilično duboko. Crna Gora nije jedini primjer, dakle mi smo imali slučaje, barem oni ljudi koji su se bavili tom tematikom, da vide i u drugim državama koliko je taj organizovani kriminal putem korupcije u stanju da prodre i do samog vrha sistema, do samog vrha izvršne vlasti. I mislim da realno, iskreno, mislim da ne bi ni bilo neko veliko iznenađenje ako bi se do tih saznanja došlo, ali jako je važno da tužilaštvo radi kvalitetno svoj posao i da se ti postupci koji se eventualno pokrenu ili ovi koji su sada pokrenuti ne završe neslavno, kako smo ranije u praksi imali priliku da gledamo. Dakle, kada se pokrene takav postupak, mislim da bi bilo veoma korisno da imamo ozbiljno i profesionalno tužilaštvo koje će prikupiti dokaze takvog kvaliteta koje neće ostaviti prostora za bilo kakve sumnje da se radilo o nekoj vrsti političke ili neke druge borbe, odnosno koji će prikupiti dokaze koji će biti validni na sudu kada se pokrene postupak da dovedu do osude onih lica koja budu predmet optužbe.
Čuli ste advokata Veselina Radulovića iz Podgorice, sa kojim je razgovarao Srđan Janković. A da li je u Srbiji moguća kafana bez dima? Ministarstvo zdravlja traži da zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima obuhvati i restorane, kafiće i klubove u Srbiji. Ugostitelji se bune, strahujući da bi to dovelo do pada prometa u državi u kojoj trećina odrasle populacije puši. Priča Nevene Bogdanović.
Kada je otvarala mali restoran u centru Beograda, Olja se odlučila za nepopularan potez. Na stolove nije stavila pepeljare.
90% reakcije da su ljudi jako srećni što se ovde ne puši i da nas pohvale za to. A opet postoje i ljudi koji su nekako, da kažem, slučajni prolaznici koji dođu na kafu i bude im neugodno zato što nije dozvoljeno pušenje i oni napuste lokal.
Za razliku od većine država Evropske unije, ugostiteljski objekti bez duvanskog dima nisu standard u Srbiji. Trećina odrasle populacije su pušači, a 15.000 ljudi umre svake godine od posljedica pušenja, procjene su Svjetske zdravstvene organizacije. Zato Ministarstvo zdravlja traži potpunu zabranu pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima. Kafići, restorani i klubovi do sada su bili izuzeti iz zakona koji je na snazi 13 godina, podsjeća doktorka Biljana Kilibarda iz Instituta za javno zdravlje Srbije Batut.
Ne govorimo samo o zaštiti nepušača, govorimo o zaštiti pušača također, jer ne postoji bezbedan nivo izloženosti duvanskom dimu.
Sagorevanjem cigareta oslobađa se 7000 različitih supstanci.
Nekoliko stotina je toksično, a više od 70 je kancerogeno. Jasno je da ne postoji ni jedan organ na koji nema štetan uticaj duvanski dim.
Protiv zabrane su udruženja ugostitelja. Miša Relić iz udruženja noćnih klubova i barova upozorava da bi im pao promet.
Ovim zakonom ćete poništiti 20-30% ugostiteljstva u Beogradu. Po najviše će patiti noćni barovi i klubovi, jer kod nas upravo dolaze pušači. Znači, kod nas dolaze punoletni ljudi koji su vrlo svjesni štetnosti cigareta i koji i dalje puše.
Doktorka Biljana Kilibarda iz Batuta sa druge strane ukazuje da u državama koje su uvele zabranu pušenja više nema dileme o benefitima takvog zakona.
Sva iskustva zemalja pokazala su da je primjena zakona imala ili blago pozitivan efekat što se tiče financija ili neutralan efekat.
Vlasnica restorana Olja ističe da njima ne utiče loše na poslovanje to što su nepušački objekat.
Naprotiv, gosti jako dobro reaguju. Sad mislim da ima i veze s time zato što mi promovišemo zdravu hranu i neka zdravija pića.
Ugostitelji u Srbiji ukupno godišnje prometuju oko 1.000.000 evra. Brinu ih najavljene kazne do 8.500 evra za kršenje zabrane pušenja, ali i primjena zakona, ukazuje Miša Relić.
Šta ćemo da radimo kad policija dobije ili komunalci dobiju prvo veče zabrane pušenja 20.000 poziva od raznih klubova, raznih obezbeđenja i restorana i tako dalje, jer ne možemo da sprečimo ljude koji hoće da puše, da puše.
Ministarstvo zdravlja nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa o sadržaju nacrta zakona i njegovoj primjeni. Konačnu zabranu treba da predloži vlada, a potom izglasa Skupština Srbije. Ministarka zdravlja Danica Grujičić traži podršku javnosti, a svoje stavove sa Radijom Slobodna Evropa podijelili su Beograđani Nemanja, Mira, Mihajlo, Andreja, Vuki, Aleksa.
Ne smatram da treba da se zabrani. Ja prvi ne bi sedeo u kafiću da ne mogu da pušim.
Slažem se, mislim da ne treba da trpe nepušači dim koji prouzrokuju pušači.
Kafana bez dima, je li to moguće?
Nije moguće i mislim da će da se taj zakon krši.
Pa ovako kada pitate, definitivno ne. Zvuči vrlo nedostižno, ali sam opet za podržavanje te inicijative.
Poprilično teško, ali opet idemo ka tome, valjda zbog Evrope ili kako već.
A zbog zdravlja? A
zbog zdravlja naravno, ali mislim kaskamo za njima, oni već imaju to dug niz godina. Slažem se.
A pušač si?
A pušač sam, da.
Kako to?
Okoline cele i to smeta dim i generalno mislim da je dobra stvar da se zabrani.
Srbija od akciza na duvanske proizvode godišnje zaradi preko 1.000.000 evra. Od država regiona zabrana pušenja u kafićima i restoranima na snazi je u Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i na Kosovu. U entitetu Federacija Bosne i Hercegovine zabrana treba da stupi na snagu u maju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U posljednje dvije godine proizvođači mlijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine obnovili su svoj stočni fond sa više od 2000 junica iz Češke i Austrije, a zahvaljujući planiranim poticajnim mjerama, uvoz će po svemu sudeći biti nastavljen i ove godine. Poljoprivrednici smatraju da bi se više pažnje trebalo posvetiti domaćem uzgoju, pa su u primjedbama na nacrt programa utroška poticaja koji su dostavili Federalnom ministarstvu poljoprivrede zatražili povećanje sredstava za te namjene. Ukoliko se ništa ne promijeni, za svaku junicu iz uvoza iz federalnog budžeta će biti izdvojeno 50% sredstava, oko 2000 konvertibilnih maraka, a za onu iz domaćeg 660 maraka. Detaljnije će Azra Bajrić.
Prije zvaničnog nacrta programa utroška poticaja, predstavnici krovnih federalnih asocijacija, Udruženja poljoprivrednika i Seljačkog saveza uradili su svoj prijedlog, a kao glavni zahtjev stavili linarno povećanje podrški za sve proizvodnje od 30% i za domaći uzgoj junica za 100%. Ta je proizvodnja bila godinama zapostavljena, kaže Ermin Velađić, predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka i mesa Unsko-sanskog kantona.
Jako niska posticajna sredstva se izdvaja, to je bilo 550 maraka, recimo dok za uvoznu juncu je kapitalna investicija iznosila 1000-1100 maraka. Smatramo da domaći uzgoj mora biti ravnopravan onome iz uvoza.
U nacrtu programa utroška poticaja Federalnog ministarstva poljoprivrede visina poticaja za domaći uzgoj krajnje je minimizirana u odnosu na uvezene junice. Stav je ovo Udruženja Seljačka Sloga iz Cazina, čiji predsjednik Ževahir Babić kaže kako su svojim zaključcima zatražili da visina poticaja kod junice iz domaćeg uzgoja bude 1100 umjesto predviđenih 660 maraka.
Da ne idu na klanje naša ženska telad sa farmi koje moramo prodavati, jer je tako komplikovana administracija da ljudi koji uzgajaju junice, koji se bave uzgojem junica, ne mogu ako nemaju svoje matično jato, i to je problem u cijeloj federaciji. Tako da apelujemo i na vlasti da i u tom smjeru da nam olakšaju tu situaciju kako bi ljudi jednostavno mogli domaće uzgajati, da ne moramo davati u stotama hiljada maraka za uvoz.
Za jačanje domaćeg uzgoja potrebno je znatno više od samog povećanja poticaja. Samir Duranović, jedan je od većih uvoznika junica.
To može biti dobra stvar i loša stvar. Dobra stvar u smislu da će ljudi ipak popraviti genetski potencijal, popravit će kvalitetu mlijeka, popravit će prosjek na svojim farmama. Loša stvar što se nekad davno nije vodilo računa da se u našoj državi uvede eventualno praćenje, nešto što se zove selekcija i tako dalje i tako dalje.
U situaciji kada za uvozne junice mogu dobiti poticaj sa tri nivoa, a za domaće prvo ispuniti brojne preduvjete poput posjedovanja matičnog jata, za poljoprivrednike je računica jasna. Kupovinom 10 junica koje će platiti 50.000 maraka, ako ostvare poticaj sa sva tri nivoa, od države će biti subvencionirani sa 35.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Kako bi povećali sigurnost u saobraćaju? Pripadnici policije Brčko distrikta su proteklih godina od višestrukih povratnika koji krše zakon o saobraćaju privremeno oduzeli veći broj motornih vozila. Oduzeta vozila su deponirana u brčanskoj policiji do okončanja sudskih postupaka. Javlja Zoran Matkić.
Broj višestruki povratnika u izvršenju prekršaja u prometu, što kao krajnja mjera rezultira privremenim oduzimanjem motornih vozila, i dalje je veliko u Brčko distriktu. To pokazuju podaci iz prošle i prvih mjeseci ove godine. Dževida Hukičević, glasnogovornica brčanske policije.
Policijski službenici policije Brčko distrikta BiH su, provodeći redovne aktivnosti u oblasti kontrole sigurnosti saobraćaja, u 2022. godini privremeno oduzeli ukupno 51 motorno vozilo, 2 motocikla i 1 moped, dok su u prva dva mjeseca 2023. godine oduzeli ukupno 4 motorna vozila od višestrukih povratnika u izvršenju prekršaja iz oblasti saobraćaja.
Hukičević naglašava da su protiv prekršitelja zakona o prometu podneseni zahtjevi Osnovnom sudu za pokretanje prekršajnih postupaka.
Navedena vozila su deponovana u depozitu policije do okončanja sudskog postupka, a trenutno se u depozitu policije nalazi 144 motorna vozila, 9 motocikala i 3 plovila.
Po okončanju sudskih postupaka, sva vozila koja se od vlasnika trajno oduzmu, komisijski se prodaju na javnoj dražbi. Na ovakav način do sada je prodano 31 motorno vozilo.
Od prodaje navedenih vozila prikupljeno je ukupno 15.500 konvertibilnih maraka sa uračunatim PDV-om, a koja su uplaćena na jedinstveni račun Brčko distrikta BiH. Osim ovog, dana 20.3.2023. godine izvršena je prodaja još 20 motornih vozila po javno objavljenom oglasu za dostavu ponuda za kupovinu vozila kao sekundarne sirovine za reciklažu za ukupan iznos od 15.210 konvertibilnih maraka sa uračunatim PDV-om, te će i ova sredstva biti uplaćena na jedinstveni račun Brčko distrikta BiH.
Aktivnosti na sprečavanju višestrukih povratnika da krše zakon o prometu i time ugrožavaju sigurnost građana nastavit će se i u narednom periodu. poručuju iz Bačanske policije. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugub.